na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Bwana Yesu asifiwe. Hongereni kwa semina. Naona tunazidi kubarikiwa, tunazidi kuinuliwa, tunazidi kujengwa, na yani ni semina ambayo unatamani kila mmoja angekuwepo, lakini naamini uwepo wetu sisi pia tunakuwa ni wajumbe hata kwa kuelekeza na kuwafundisha wengine. Basi tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ameendelea kutuongoza. Namshukuru Mungu pia kwa walimu wote ambao wamekuwa kitufundisha, lakini na washiriki wote kwa jumla. Leo tunaangalia tena katika mwendelezo wa kitabu namba 4. Tuna somo linalozungumza Kristo na mali. Kristo na mali. Somo hili linatuonyesha, linatuelekeza jinsi ambavyo mali zote ni za Mungu. Kwamba mali zilizopo duniani zote ni za Mungu. Na hasa zinapokuwa katika mikono ya Mkristo, Kristo anapaswa kutambua kwamba kila alicho nacho, chochote ambacho unacho, ni cha Mungu. Na ndio msingi hasa wa somo letu leo. Tutasoma mstari wa kumbuka ule wa Korinto wa kwanza 16 mstari wa pili pale kwenye kitabu chetu kurasa namba 47. Mstari wa kumbuka tutakwenda kusoma kwa pamoja. Tutasoma alafu tutasoma wote kwa pamoja baada ya hapo. Siku ya kwanza ya juma kila mmoja wenu na aweke akiba kwake kwa kadri ya kufanikiwa kwake. 1, 2, 3. Siku ya kwanza ya juma kila mmoja wenu na aweke akiba kwake kwa kadri ya kufanikiwa kwake. Kitabu gani? Asante sana. Mungu atubariki sana. Kwa hiyo tunaona huu ni mstari ambao unatuhimiza jinsi gani ya kuweza kuweka akiba kweli kadri ambavyo Mungu anatufanikisha. Lakini mafanikio ambayo tunayapata, tunapaswa kutambua kwamba ni mafanikio ambayo Mungu yeye ndiye ambaye ametujalia, na kwa hiyo si katika uwezo wetu wala si katika nguvu zetu, bali ni katika uweza wake Mungu. Mungu ndiye ambaye anatupa nguvu, anatupa uwezo wa kufanya kazi na kuwa na mali na kuweka akiba. Kwa hiyo mwisho wa siku bado Mungu ndiye yeye kila kitu anakumiliki wewe, anamiliki pia na zile mali ambazo umezipata baada ya kufanya kazi za mikono. Mwandishi anatuelekeza hapa katika kuangalia nyayo ambazo Yesu ametuachia. Anaanza kusema, pengine kwa namna moja ama nyingine umewahi kusema hivi ni viatu vyangu, au huyu ni mtoto wangu, au shamba hili ni la kwangu. Lakini kiukweli vitu hivyo ni vya nani? Vitu hivyo ni vya nani? Umetumia lugha hiyo, nimetumia lugha hiyo mimi na wewe pia, kwamba kiatu changu hiki, hii peni nimeshika, peni yangu hii, ni mtoto wangu au watoto wangu. Sawa, ni lugha ambayo tumekuwa tukiitumia. Lakini tukitafakari zaidi, tukiwaza zaidi, je, ni kweli kwamba hivyo vitu ni vya kwako wewe? Katika Kutoka 19:5 tusoma pale kwenye kitabu, nasema maana dunia yote pia ni mali yangu. Alafu ukisoma Zaburi 50:10-11 pale anazungumza neno hili, kwa maana kwamba wanyama wote ni mali ya Mungu. Anasema maana kila mnyama pori ni wangu, na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Hiyo ni kwenye Zaburi hiyo. Alafu kwenye Hagai 2:8 mstari ambao tumeukariri mara nyingi sana, pale napo anazungumza jinsi ambavyo fedha ni mali za Mungu. Anasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Alafu ukiendelea kusoma Wakorinto wa kwanza 6:17 mpaka 20, pale anatuonyesha jinsi ambavyo sisi tulioko hapa tunamilikiwa na Mungu. Mimi na wewe tunamilikiwa na Mungu. Tu mali ya Mungu. Kwa hiyo anasema hivi katika mstari huo 19:20, au mjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Nyakati wa Kwanza 29 mstari ule wa 14, pale anazungumza jinsi ambavyo kila kitu ni mali ya Mungu. Anasema, kwani vitu vyote vyatoka kwako na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Hawa walikuwa ni watu ambao walitambua kwamba wanamtolea Mungu, lakini wanatambua kwamba pamoja na kumtolea Mungu, wanavyomtolea Mungu, vyote ni vya Mungu mwenyewe, vimetoka kwake. Mungu amewapa dhamana tu ya kuwa navyo, lakini vyote kimsingi ni vya Mungu. Mungu amewapa tu wakili wa kuwa navyo, lakini vyote ni vya Mungu. Kwa hiyo tunaona maandiko haya ambayo tumesoma yanaonyesha kwamba dunia ni ya Mungu, wanyama wote ni mali ya Mungu, fedha na dhahabu vyote ni mali ya Mungu, mimi na wewe wote tu mali ya Mungu. Kumbe kila kitu ni mali ya Mungu. Kwa hiyo mwandishi anaendelea kusema, kitu gani ni mali yako sasa? Au kitu gani ni mali yako hasa? Hakuna chochote ambacho wewe unamiliki au mimi ninamiliki. Tumepewa dhamana tu, kama tunavyo basi ni dhamana tu Mungu ametupa, lakini wewe na mimi hatuna tunachomiliki. Sisi ni mawakili tu, lakini wakili ni nani? Kama sisi ni mawakili, wakili ni nani? Wakili ni mtu anayesimamia kitu fulani ambacho sio mali yake. Kwa mfano, wakili wa shamba anawajibika kutunza na kusimamia shamba la bwana wake, lakini yeye sio miliki. Katika Luka 12:13 mpaka 21 tutasoma pale, lakini kuna maelezo ambayo yanaelezea jambo hilo kwa upana wake, kwamba inatupatia maelezo kuhusu kijana tajiri mpumbavu, kwamba kuna mwaka alipata mavuno mengi sana. Kisha alijiambia nafsi yake kwamba, tazama mavuno yangu, pasipo kumhusisha Mungu anayemiliki vyote, alianza kufikiri, nifanyeje sasa? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Amevuna mavuno mengi, amejaza kila gara, mazao yamebaki, hana mahali pa kuweka. Anajiuliza sasa kwamba sasa nitaweka wapi yaliyobakia haya. Akajihoji mwenyewe na akapata suluhisho kwamba, najua nitakachofanya. Nitazivunja gara zangu, nijenge nyingine, nizitanue, niongeze ukubwa ili niweze kuhifadhi mavuno yangu humo, niweze kutunza huko nafaka zangu zote. Basi, alafu akisha tunza hizo nafaka zake, anajihoji tena kujiambia nafsi yake, nikisha tunza na hizo nafaka sasa, nitajisema, nafsi yangu sasa, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi, pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Hayo ni mawazo ya huyo kijana tajiri ambaye amepata mali nyingi, mazao mengi namna hiyo. Anaendelea mwandishi kusema, yule tajiri alijivuna kwa kusema ni mavuno yake. Amejivuna kweli, lakini anajivuna tena kusema kwamba ni gala zake. Amezijenga kwa mikono yake, ni kweli kwamba ni mali zake. Na hata anasema nafsi, alisema ni mali yake pia. Hata nafsi yake mwenyewe kwamba, nafsi yangu, sasa umepata vyote hivyo, basi kaa pumzike, ule, ufurahie. Namna hiyo. Basi mwandishi anasema kwamba, je, vitu hivi vyote vilikuwa ni mali yake kweli? Hapana, hata kimoja. Mungu alijua jinsi ya kumfundisha kuhusu vitu alivyokuwa navyo kwamba sio vyake. Na Mungu alimwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, ambao unajivunia kwamba hiyo ni roho yako, nafsi yangu. Sasa wanahitaji hiyo. Je, na vitu vyote ambavyo umejiwekea akiba, vyote vingi hivyo, vitakuwa vya nani? Katika Luka 12:20 pale ndipo anapozungumza jambo hilo. Kwa hiyo kijana huyu mpumbavu aitakiwa afe sasa, ili ajue kwamba nafsi na mali alizonazo kweli sio vya kwake. Sasa anaonya hapa kwamba tusiwe wapumbavu kama huyu kijana tajiri. Tutambue kwamba vitu vyote tulivyo navyo ni mali ya Mungu. Hakuna kitu ambacho ni cha kwako wewe, hakuna hata kimoja. Wala sina kitu ambacho ni changu mimi hata kidogo. Kwa hiyo vyote ni mali ya Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kutambua kama watoto wa Mungu, tunapaswa kutambua kama Wakristo kwamba kila kitu ambacho tunacho hatuna cha kujivunia. Vyote ni mali yake Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ni jambo jema kuwa na viatu au kuwa na vitu, kuwa na mifugo kama vile kuku ama mbuzi, kuwa na mali kama mashamba, lakini unapaswa kutambua kwamba kwa namna yote ile, hivyo vitu ambavyo unavyo, umefuga kuku, umefuga mbuzi, una viatu, una nyumba, una mashamba, una chochote ambacho unakimiliki, ni vizuri kutambua kwamba hivyo wala sio mali yako wewe. Ni mali ya Mungu. Mungu amekupa uwakili. Mimi na wewe tuma wakili wa mali zake Mungu zote ambazo tunazo. Paka nafsi zetu yote ni mali ya Mungu. Kwa hiyo mwandishi anasema badala yake unapaswa kumwambia Mungu, ninashukuru kwa fursa ulionipa nisimamie viatu hivi ninavyovaa, viatu hivi ninavyovaa. Kwa lugha nyenyekevu kabisa unamwambia Mungu, si vyangu, Mungu ni vyako. Umenipa tu fursa ya kuvumiliki kuwa navyo, hata nguo ulizovaa, unamwambia Mungu si vyangu mimi. Au una mifugo, unamwambia Mungu hivyo mifugo hii si ya kwangu, kwa ujumla, kwa ukweli ni Mungu amenipa tu dhamana ya kuwa navyo vitu kama hivi, lakini kwa ujumla vyote ni vyako. Na kwamba unamwambia Mungu kama nitavitumia kama unavyotaka. Mungu anataka tuvitumie vitu hivyo ambavyo ametupa kwa utukufu wake. Tuvitumie vizuri vitu alivyotupatia. Pia anataka tutoe hesabu ya uwakili wetu kwamba anataka tutoe, tuwajibike kwa ajili ya vitu ambavyo Mungu mwenyewe ametupatia na kuweza kutoa hesabu. Kwa hiyo tuma wakili tu wa mali za Mungu, na kwa hiyo tunapaswa kutambua hilo, na Mungu anataka tuvitumie kwa uzuri, tuvitumie kwa utukufu wake. Mara nyingi tunadhani ni vya kwetu, kwa hiyo unaweza kuvitumia unavyotaka. Mara nyingi tunasema fedha za kwangu hizi, kwa hiyo naweza nikazitumia vyovyote vile ninavyotaka. Mfano mzuri pale ambapo tunafikiri kwamba nikitoa sadaka kanisani katika hela zangu ambazo nimepata fanya biashara labda, au nimepata mshahara, alafu nimetoa pengine fungu la 10 au nimetoa sadaka matoleo ya hiari, nimefanya namna hiyo. Sababu nimeshatoa sasa fungu la 10 au nimeshatoa sadaka zangu zote za hiari, zilizobaki hizi sasa naweza kuzitumia ninavyotaka, wala mtu yote hata niuliza. Na wengi tumejaribiwa hivyo kwamba nimeshatoa fungu la 10 sasa. Kwa hiyo sasa hizi zilizobaki nazo hizi zangu ninapangia bajeti mwenyewe ninavyotaka. Bado hata hizo ambazo mbaki nazo wewe baada ya kutoa fungu la 10 bado ni za Mungu, ni fedha za Mungu, na unahitaji kuzitumia kwa utukufu wake Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunapaswa kutambua kwa kina kabisa kwamba mali zote ambazo tunazo wapendwa ni za Mungu, na Mungu anataka tutumie kwa ajili ya utukufu wake. Tunaangalia nyayo ambazo Yesu ametuachia sasa za kuzifuata. Leo hii mwandishi anasema, kaka au dada, utafanyaje? Nina maoni endapo hujafanya chochote. Kuanzia leo anza kumrudishia Mungu vitu vyote ulivyowahi kusema ni vyako. Uwe na lugha hiyo, lugha ya unyenyekevu, lugha ya kutambua kwamba Mungu ndiye anamiliki vitu vyote. Acha kuwaza kwamba ni mali yako, ni vitu vyako, watoto wangu, mifugo yangu, kila kitu changu. Achana hiyo lugha, tambua kwamba vyote Mungu amekupatia ni vyake yeye. Kwa hiyo kuanzia leo anza kumrudishia Mungu vitu vyote ulivyowahi kusema ni vyako. Piga magoti uombe pamoja na familia yako, ukimkabidhi Mungu nyumba, gari, baiskeli, mavazi, mwili, roho, mke wako, watoto wako, na vyote ulivyo navyo na jinsi ulivyo, vyote hivyo ni mali ya Mungu. Tambua kwamba Mungu ndiye mmiliki wa vitu vyote. Yaani tufike mahali, ndugu zangu wapendwa, Mungu atusaidie sote, tufike mahali tutambue kwamba kila kitu anayemiliki ni Mungu. Tumeona yale maandiko yote ambayo yameorodheshwa pale, anazungumza kwamba dunia yote ni mali ya Mungu. Yaani huo mstari tu ulitosha kumtambua Mungu kama Mungu yeye ndio mmiliki wa kila kitu. Hata singesema fedha na dhahabu ni mali yake, hata singesema nisi ni mali yake, kwamba tu dunia yote ni mali ya Mungu. Maana yake ni kwamba vitu vyote vijazavyo dunia, wanadamu, wanyama, viumbe hai, visivyo hai, vyote ni mali ya Mungu. Kwa hiyo kwa mtoto wa Mungu, lugha yako ambayo unapaswa kuwa nayo iwe ni lugha ya unyenyekevu inayomtambua kama Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Nasema mwandishi tena kwamba ukimkabidhi Mungu kila kitu, atakupa amani kuu ndani ya moyo wako. Na sio hivyo tu, kila wakati unapohitaji kuuza au kununua ng'ombe au kulisha nguruwe, utafanya kwa ufanisi, kwa sababu utajua kuwa unanunua au kuuza ng'ombe wa Bwana na kutunza nguruwe kwa niaba yake. Bwana asifiwe sana. Alafu anasema usiwe kama wengine ambao wanahofia mali. Wengine wanahofia namna ya kuwa tajiri, wengine huogopa kupoteza kidogo walichofanikiwa kupata, na wengine wana hofu kuhusu wakati ujao. Yesu anakuambia, Yesu anakuambia hivi, ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa, wala msiwe na wasiwasi. Katika Luka hiyo anasema haya mawazo ya wasiwasi hufisha maisha ya Ukristo. Usiishi maisha ya hofu na huzuni, kwa kuamini kitu ulicho nacho ni mali yako na unatakiwa ukilinde. Kila kitu ni cha Mungu na anajua namna ya kutunza vitu vyake. Unapaswa kufanya kazi, Biblia inakuamuru hivyo. Hata hivyo, unapaswa kukumbuka Mungu anaweza kutunza kitu chake kuliko unavyoweza. Sababu hiyo hautakiwi kuwa na wasiwasi. Kwa hiyo anaelezea pale katika Mathayo 6:33 kwamba bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Lakini pia ameeleza pale kwamba hofu na wasiwasi, kwamba tutakula nini, tutavaa nini, anasema tusisumbuke sana hilo, sababu Mungu mwenyewe ndiye anayetusumbukia, anatujua. Kwa hiyo tupasi kuruhusu hofu katika maisha yetu, kwamba tutavaa nini, kwamba tutakula nini, kwamba tutakunywa nini, sababu Mungu ndiye mwenye navyo vyote hivyo. Na tukiwa na imani na Mungu wetu, na fahamu zetu, akili zetu, mioyo yetu ikatulia kwake Mungu, Mungu anajua kwamba tunavihitaji hivyo vitu. Tena mahali pengine amesema hata ndege hao angani ambao hawalimi, hawatunzi garani, hawafanyi nini, Mungu anawasumbukia, Mungu anawalisha hao. Je, sembuse sisi? Kwa hiyo hatupaswi kuwa na wasiwasi, tumkabidhi Mungu mioyo yetu, tumtumaini Mungu yeye, na Mungu yuko pamoja na sisi. Anasema tazameni maua ya kondeni ambayo yamejiotea huko na hayajui jinsi ya kuvaa, lakini Mungu anayavisha na yanapendeza. Sema na sisi pia Mungu atatusumbukia. Na anasema tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Tunaona jambo la kwanza ni ufalme wa Mungu. Katika kila tunalolifanya, tunatanguliza kwanza ufalme wake Mungu. Ndio maana tunajifunza pia hata kwa ajili ya watoto wetu, kwamba sawa, tunataka watoto wetu wasome, lakini kipi cha kwanza kwao? Kila ambacho ni cha muhimu sana kwao ni kitu gani? Ni ufalme wa Mungu. Tutawapeleka shule kweli, lakini vipi, watafaidiwa nini kama watapata manufaa ya shule na kuja kuajiriwa vizuri na kupata kazi nzuri na mishahara mizuri, alafu nafsi zao zikapotea, zikaangamia, wakati hatukuwekeza kwao kwa mambo ya rohoni, wakati hatukuwajali maisha yao ya kiroho ya ufalme. Tulijali tu maisha haya wapate kazi, tuje waje wafanyike NCCF kwetu, kwa maana kwamba wakipata kazi wataanza kumhudumia mzazi kama mwalimu alivyosema. Ndio tukaangalia hilo kwamba mtoto wangu apate elimu vizuri, ajiriwe ili aje anisaidie na mimi mzazi. Ndio maana yake hiyo kweli? Sio. Kwa hiyo jambo la kiroho ni la msingi sana. Iwe ni kwa mzazi, iwe ni kwa mtoto. Anasema tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na yote mtazidishiwa. Bwana asifiwe sana. Sasa mara nyingi tumejisahau pia, au tumedhani kwamba anaposema tutazidishiwa, basi ni kwamba tu ni kuwa navyo vingi, ni kuwa na utajiri wa kukithiri, kwa sababu anasema atatuzidishia. Lakini kumbe hamaanishi hivyo. Maana yake tu ni kwamba Mungu atatupa kwa kadri ambavyo anataka tuweze kuwa navyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tutambue jambo hilo, wapendwa ndugu zangu. Tambue, Mungu atupe moyo wa kuelewa kwamba vitu vyote ni mali ya Mungu. Kwanzia wewe mwenyewe binafsi ni mali ya Mungu. Sasa kama wewe binafsi ni mali ya Mungu, ulichoshika kitakuwa mali ya nani? Kitakuwa ni mali ya Mungu bila shaka. Unachovaa mali ya nani? Mali ya Mungu bila shaka. Unachokula mali ya nani? Mali ya Mungu bila shaka. Ndio sababu tunapokuwa tumeandaa chakula, kwa nini tunaomba? Sababu tunamshukuru Mungu. Sio tu kwa sababu eti Mungu bariki chakula hiki, kisiwe sumu, kisitudhuru, tunaleta shukrani kwa Mungu, kwa Mungu asante, umetupa riziki hii. Bwana asifiwe sana. Wakati kimsingi umehangaika, umekwenda kufanya shughuli, umehangaika hivyo, umepata, umeleta chakula, umepika, kimeandaliwa hivyo. Lakini nani amekupa uwezo wa kwenda kutafuta? Nani amekupa nguvu za kwenda kutafuta? Kwa hiyo tunapomshukuru Mungu hata kwa ajili ya chakula, sio tu kwa ajili ya kwamba kiponye mili yetu na nini, kisituharibu, kisituvuruge tumboni, lakini ni kuleta shukurani mbele za Mungu ambaye ametupatia uwezo wa kuwa na chakula hicho. Hata unapokwenda sokoni kununua chakula, unamwomba Mungu akuongoze, Mungu akusaidie, na unashukuru kwamba asante Mungu umenipa uwezo wa kununua chakula hiki. Mara nyingi tunafikiria tu kwenda kuomba wakati wa kula. Lakini kumbe kuomba hata tukiwa sokoni, kama Mungu asante kwa kunipa chakula hicho ambacho nimekinunua, Mungu ninakushukuru. Hivyo hata mavazi yetu ambayo tunanunua tunavaa, tunapaswa pia kumshukuru Mungu kwamba Mungu asante kwa ajili ya mavazi haya. Sio tu chakula, kila kitu ambacho Mungu anakuwezesha unahitaji kumshukuru. Ndio mawazo yangu. Unaonaje mpendwa juu ya wazo hilo? Kwa hiyo Mungu atusaidie, tunahitaji kumwangalia Mungu kwa ukubwa wote, kwamba kila kitu Mungu ndiye anaye miliki. Hakuna ninachomiliki, hakuna unachomiliki, hakuna hata kidogo chochote ambacho kipo katika uwezo wako wewe, bado ni katika uwezo wake Mungu. Mwandishi anazungumzia hadithi fulani mahali hapa, labda tuiangalie hiyo kabla hatujahitimisha somo letu. Kuna hadithi iko pale katika ukurasa 49. Hebu tujaribu kuifuatilia vizuri kwa umakini sana. Kuna somo la kujifunza mahali pale. Anasema siku moja nilitaka kuuza ng'ombe mmoja wa Mungu ambaye nilikuwa namtunza. Alikuwa ni ng'ombe mzuri anayetoa lita 12 za maziwa kwa siku. Lakini baada ya kuzaa ndama wa mwisho, manake alizaa ndama wengi. Sasa alipozaa ndama wa mwisho, alianza kutoa maziwa kidogo zaidi ya kulinganisha na mwanzoni. Kwa sasa akawa ni mkubwa, yani kama vile sasa ameshachoka, na sikuweza kukumbuka idadi ya ndama aliyowahi kuzaa. Manake alizaa ndama wengi. Nilikata pembe zake muda mrefu, nikijua mtu atakayependa kumnunua hataweza kujua umri wa ng'ombe kwa kutazama pembe zake. Mteja alipokuja kumwangalia, ningeweza kumwambia ng'ombe anatoa lita 12 na hana umri mkubwa. Lakini kwa kuwa ng'ombe ni wa Mungu, nilikwisha jua anataka niseme ukweli kuhusu ng'ombe wake. Hivyo nilimwambia mteja ng'ombe alikuwa anatoa lita 12, ila kwa sasa anatoa lita 10 za maziwa Niliangalia kumbukumbu zake nikagundua alikwisha zaa mara saba. Hivyo nilimweleza mteja ukweli kuhusu hilo pia. Je, Mungu angejisikiaje kama ningesema uongo kuhusu umri wa ng'ombe wake? Bila shaka jibu unalo, kwamba Mungu angejisikiaje? Asingejisikia vizuri. Unasema uongo juu ya mali yake, wakati Mungu anajua ng'ombe huyo, ng'ombe wake amezaa mara saba, wakati Mungu anajua ng'ombe wake anatoa lita kumi. Ukaanza kumdanganya mteja kwamba ng'ombe anatoa lita kumi na mbili na amezaa mara moja, unadanganya kwa ng'ombe wa Mungu? Kwa hiyo Mungu hawezi kujisikia vizuri. Kwa hiyo ni hadithi ambayo inatufundisha tu kwamba tunapaswa kuwa mawakili waaminifu kwa mali zote ambazo Mungu ametupatia. Bwana Yesu atukuzwe. Tunapaswa kuwa waaminifu katika kila kitu ambacho Mungu ametupa. Hakuna kitu ambacho ni cha kwako wewe. Kwa hiyo kama vyote ni vya Mungu, basi tuwe mawakili ambao ni waaminifu kwa mali zake Mungu, kuanzia kuzimiliki hata katika kuzitumia. Tumiliki kama mawakili wa Mungu kwa waaminifu wote, lakini pia tuzitumie kama wakili wa Mungu kwa waaminifu wote. Maswali machache kabla maliza somo letu kabisa. Swali la kwanza. Orodhesha vitu vyako unavyopaswa kumkabidhi Mungu. Orodhesha vitu ambavyo umepewa wakili, ambavyo unapaswa kutambua kwamba hivi ni mali ya Mungu. Toa tu mfano tu haba kitu gani kama tulivyojifunza somo letu. Karibu mchungaji Mtende.
Shamba,
asante sana. Nyumba, asante, nimesikia huku. Watoto, asante sana. Hesabu haiwezi kutosha kuvitaja vyote, yani maana ni karibu vyote, tunahitaji vyote kutambua kwamba ni mali ya Mungu. Swali letu la pili. La pili. Je, kijana tajiri mpumbavu alifanya kosa gani kubwa? Kijana yule tajiri ambaye Biblia inamuita kama mpumbavu, mpumbavu wake ulikuwa ni nini? Alifanya kosa gani? Tumesoma hadithi yake pale. Kaka yangu hapo karibu.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Kijana mpumbavu, kosa hilo lilifanya ni kujibinafsisha, ni mali ya Mungu kusema ni yake.
Asante sana. Mali ya Mungu kusema ni ya kwake, na kwamba sasa nafsi yangu ina kila kitu, nimejiwekea akiba, hapa sasa ni kula, ni mwendo tu wa kula na kunywa. Tena niongeze gara nitanue. Alafu Mungu anamwambia wewe mpumbavu, nafsi yako wala sio ya kwako, ni ya kwangu. Na usiku wa leo tunahitaji roho yako. Hiyo vitu tutamwachia nani vyote? Kwa hiyo tunaona upumbavu wa huyo tajiri kijana. Alijua vyote ni vya kwake, mali yake, nafsi yake ni, lakini kumbe kimsingi havikuwa vya kwake, ilikuwa ni kosa hilo. Alipaswa kutambua kama vyote ni mali ya Mungu. Swali la tatu, Mungu alitumia njia gani kumuonesha tajiri mpumbavu kosa lake? Ni nini ambacho Mungu alitumia kumuonesha kwamba karibu kaka Frank pale.
Mungu alimwambia nahitaji nafsi yako.
Asante sana. Umejivuna kwamba nafsi yangu. Sasa achana na magara, achana na mashamba, achana na mazao na nini. Hivyo vitu nakuachia, lakini nataka nafsi yako. Bwana asifiwe sana. Nakuachia kila kitu, lakini nafsi yako tu nahitaji. Alafu hivyo utamwachia nani sasa hivyo? Ndio upumbavu wake pale, yani ndo akajua oho, kumbe mimi sina kitu. Mpaka nafsi yangu sio ya kwangu. Kuna somo tujifunze. Bwana asifiwe sana. Kuna somo tujifunze, ujifunze, itufanye kuwa wanyenyekevu na mali ambazo Mungu ameweka dhamana katika mikono yetu. Usije ukajivuna, usije ukajisifia, usije ukajitukuza, usije ukatumia lugha hiyo. Nyenyekea mbele za Mungu. Na ukinyenyekea mbele za Mungu, ukinyenyekea mbele za Mungu na ukajua hivi ni mali ya Mungu, na ukavitumia kwa utukufu wake, yani Mungu hataacha kukubarikia, kwa sababu anajua unampa utukufu katika vitu hivyo. Mungu wetu atukuzwe. Swali la mwisho, kwa maneno yako au kwa maneno yako, mawazo ya wasiwasi, mawazo ya hofu humaanisha nini? Mawazo ya wasiwasi humaanisha nini? Unaelewaje? Pale nyuma, asante, karibu.
Ni maisha ya hofu na huzuni.
Maisha ya hofu na huzuni. Mawazo ya wasiwasi ni maisha ya hofu. Kuogopa kwamba itakuweje? Takula nini kesho? Ungo umeisha? Yaani nakula ndio wa mwisho. Sasa kesho itakuweje sasa? Mchele umeisha? La. Unaanza kupanic, unachanganyikiwa. Ni wasiwasi, maana yake ni hofu. Mwingine mwenye jawabu la kuongezea hapo? Karibu kaka yetu hapo tena.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Mawazo ya wasiwasi na humaanisha kwamba kutokujua uhalali na thamani ya aliyekuumba, kwamba ana uwezo na ana nguvu kuliko kile unachokifikiria.
Kwamba wewe unategemea akili zako. Yaani hata umtegemee Mungu aliyekuumba, unategemea akili zako. Sasa moja tuambie, unawezaje kuepuka wasiwasi huo na hofu hizo sasa kama mtoto wa Mungu? Unawezaje kuepukana na mawazo kama hayo na hofu na wasiwasi huo? Kuna mkono pale kwa kaka Filimo.
Ni kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu.
Amen. Asante sana. Kumwamini Mungu, kuendelea kumtumaini Mungu, kumtegemea Mungu, yeye ambaye ndiye anayetoa vitu vyote, bila shaka atatupa. Hatuna haja ya kuogopa wala kuhofu. Mungu yuko upande wetu. Basi uta, kwa sababu na kitabu hicho, utaendelea kujifunza zaidi kuhusu nyayo zake kwa mistari ile ambayo iko pale, 1, 2, 3, kuna vifungu vimeandikwa pale, utasoma kwa wakati wake. Basi wakati naomba tusimame wapendwa, tukafanye maombi sasa ya somo, kuhitimisha somo letu. Tumeona jinsi ambavyo mali zote, dunia yote ni mali ya Mungu. Dunia kama dunia, yani ni mali ya Mungu. Lakini sio tu dunia, lakini pia wanyama wote ni mali ya Mungu. Fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Wewe na mimi tu mali ya Mungu. Kila kitu ni mali ya Mungu. Basi tukamwombe Mungu sasa kwa sala ile ambayo iko mahali pale. 1, 2, 3. Baba, miliki wa kila kitu, leo hii ninakutukuza kwa sababu nimetambua wewe ni miliki wa kila kitu. Ninakushukuru kwa sababu baadhi ya vitu vingine umeviweka chini ya usimamizi wangu. Vitu vyote ni kama umeniazima. Kwa sababu hii ninakukabidhi upya kila kitu na kila nilicho nacho. Nisaidie kuwa msimamizi mwema wa vitu vyako. Ninataka kuwa mtumishi wako mwaminifu kwa vitu ulivyonipa. Mali zote zikupatie heshima na utukufu kwa jina lako kuu. Amina. Amen. Mungu atubariki, naomba tuketi. Naamini Mungu amesema nasi, na tuendelee kumuomba Mungu kila wakati. Mungu atubariki kwa somo lake. Asante sana.